Бишкекте кечки саат 6 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бишкектеги 1-май райондук сотунда Хажимурат Кортмазов менен Данияр Нарынбаевдин коррупциялык ишине байланыштуу сот отуруму өттү.
А мне передали 50 тысяч, я взял их, положил, пришел, Данияр лишь посмотрел, положил в шкаф. Я оставил все.
85 жаштагы аксакалдын бүтпөс соту.
Чындык мен тарапта болбосо, мен эмнеге 85'ке чыкканда туркап жүрөтөйсүң?
Москвада тажикстандык эмгек мигранттарын 5 айлык баласын орус миграция кызматы ата-энесинен ажыратып коюп, ооруканада чарчап калды. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн 19 октябрь, Азаттык дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка чогулган дүйнөлүк жана эл аралык кабарларды Улан Алымкулуулунан оңуздар.
Рахмат Бактыгүл, саламатсызбы? Абактан качкандарды жашыргандар жоопкерчиликке тартылат. Абактан качып карматта жүргөндөрдү жашырып же алардын жашырган жерин билип туруп текшерүү кызматтарга кабарлабаган жарандар мыйзам жоопкерчилигине тартылышат. Бул тууралуу бүгүн ички иштер министри Мелис Турганбай билдиргендигин ИИМдин басма сөз кызматы маалымдады. Алардын арасында 11 октябрда абактан качкандарды издөө иштери уланууда. Анда номер 50 абактан 9 киши качып кеткен. Ошол эле күнү оперативдүү аракеттер натыйжасында 5 кармалган. Качып кеткен төртөөнүн бирөөсү 16 октябрь күнү Енесай жаңы конушунда атып өлтүрүлгөн болчу. Абактан качкандар 3 түрмө кызматкерин өлтүрүп, бирөөнү оор жарадар кылып чыгышкан. Жарадар болгон кызматкер дагы алган жаратын улам эске кире албай 16 октябрда каза тапты. Кыргызстан Хамеевдин иши боюнча апелляция берген жок. Интерпол кызерленген издөөнүн негизинде алгач 22 июлда камакка алынып, Болгарияда 2 айдан ашуун убакыт кармалып турганы Лен Хаменюктү эми бул өлкөнүн бийликтери Кыргызстан сот чечимине каршы жогорку инстанцияга апелляция бербегендиктен бошотконун жатат. Бул үчүн болгар мыйзамдарында 7 күндүк гана мөөнөт карылган. Кумтур алтын кеништеткен Сентера Голд компаниясынын мурдагы жетекчиси Лен Хаменюк Болгариядан 21 октябрда чыгып кетерин анын жубайына шилтеме жасап канадалык The Province интернет басылмасы жазып чыкты. Быйыл 7 октябрда Болгариянын соту Кыргызстан коррупция боюнча айыпталган Хаменюкту өткөрүп берүү өтүнүчүн четке каккан эле. Сот өз чечимин Кыргызстан менен Болгария ортосунда кылмышка шектүүлөрдү өткөрүп берүү тууралуу келишим жоктугуна, ошондой эле кыргыз тарап Хаменюктун иши боюнча жетиштүү далилдерди бере албагандыгы менен негиздеген. Хаменюк кыргыз тараптын айыптарын четке кагып, бул ал мурда иштеген компанияны өкмөт менен кумтер боюнча жаңы келишимге кол коюу үчүн кысым көрсөтүү аракети катары баалаган. Ал Сентера Голд компаниясын 2004-2008 жылдардын аралыгында башкарган. Словения мигранттарды чек арада токтотуп салды. Өлкө бийликтери кабарлагандай, алар Хорватиядан келген 1000 ашуун мигрантты күндөлүк квота толгонуна байланыштуу өткөрбөй койду. Хорватия коңшу Словениядан күнүнө 5000 мигрантты кабыл алып туруун суранган, бирок расмий Любляна мунун жарымын гана өткөрө аларын айтууда. Өкмөт эми полицияга армия жардам берет деп чечти. Аскер кызматчылары, алардын түрдүү жабдуулары мамлекет чек араны кайтарууну күчөтүү үчүн колдонулат, деди Словен премьери Миро Цайрар. Словениянын чарасы мигранттар Хорватия менен Сербияда топтолуп калышына түрткү берүүдө. Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча комиссариатынын эсебинде ушул тапта Сербияда 10000 мигрант топтолуп турат. Сербия Хорватия чек арасындагы мигранттарда болсо тамак аш жана түнөк кыла турган чатырлар жок эсе. Быйыл Сирия, Ооганстан, Ирактагы согуштардан качкан 10000 мигрант Батыш Европага жетүү максатында Балкан чөлкөм аркылуу каттады. Алар Венгрия, Хорватия жана Сербия менен чек арасын жапкан соң жолдун багытын Словенияга бурушкан. НАТО ири аскерий машыгуу өткөрөт. 3 апта бою Испания, Италия, Португалиянын аймагында өтө турган машыгуу 2002 жылдан берги эң ири машыгуу катары мүнөздөлүүдө. 19 октябрда Сицилиядагы Трапани базасынан башталып жаткан машыгууда Түндүк Атлантикалык альянстын аскерий кубаты суудан, курактан жана абадан текшерилет. Машыгууга 30 өлкөдөн 36000 аскер жана жарандар катышмакчы. Ага катар 130 учак, 16 тиги учак, 60 кеме жана суу астында жүргүчү кеме тартылат. Машыгууга НАТО мүчө эмес Украина жана Африка өлкөлөрүнүн Африка союзу биримдиги дагы катышууда. Орусия байкоочу иретинде чакырылган. Машыгуу НАТО Орусиянын Украинадагы аракеттеринин жообу иретинде былтыр кураган ыкчам даярдыктагы күчтөрдүн жөндөмүн сыноо максатын көздөйт. Германияда Педига кыймылынын митингине 1000 адам келери күтүлүүдө. Бүгүн Дрезден шаарында исламдашууга каршы кыймыл сүлгөнүн 1 жылдан арналган демонстрацияга 1000 адам келерин полиция болжолдоп жатат. Педига кыймылы буга чейинде бир нече демонстрацияларды өткөрүп, чек араларда көзөмөлдү күчөтүүгө, алар менен өздөгөндө Европа өлкөлөрүнүн исламдашуусун, жакынкы Чыгыштан качкындардын агымын азайтууга чакырышкан. Педагогчулар Германия мусулман качкындары үчүн ачык эшик саясатын жүргүзүп жатат деп нааразы. Бүгүнкү демонстрация алдында немец канцлери Ангела Меркель кечээ Түркияга барып, расмий Анкаранын миграция кризисин жөнгөрүүгө жардам берип жаткандыгын кубаттаган.
Und wir haben festgestellt, dass es
Migrasiya agımı Evrobirimdiki Türkiye arkuluu güçöüsü mümkün. Anıktan biz Türkiye'nin jügün teng bölüşüp, aga bul problemanı jöngörüdü, jardam berişibiz kerek dep sanaybız dedi Merkel. Германия Европанын Түркия жана Балкан аркылуу өткөн качкындар жайгашууну каалаган биринчи өлкөсү. Быйыл андан башпана сурагандар саны 1 миллионго чейин жетери күтүлүүдө. Кыргыз киносу азиялык 100 мыкты тасманын ичинде Азиянын эң мыкты 100 тасмасы болгон китеп Түштүк Кореяда жарык көрдү. Бул тизмеге Борбор Азия өлкөлөрүнөн түркмен режиссёру Хожакули Нарлиевдин 72 жылы тартылган Келин, кыргызстандык режиссер Актанарым Кубаттын 98 жылы тартылган Беш кемпир, казакстандык режиссер Адилжан Эржановдун 2014 жылы тартылган Кожоюндар тасмалары кирди. Мындан тышкары китепте азиялык эң мыкты 100 режиссердин да аттары аталган. Алардын арасында кыргыз режиссерлордон Төлөмүш Акеев менен Актанарым Кубат бар. Авторлордун маалыматы боюнча бул тизме ар 5 жыл сайын жаңырып турат. Бактыгүл.
Рахмат. Акыркы кабарларды Улан Алымкулуулу сунуштады. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекитке же интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Окуяны кызуусунда Азаттыктан окуңуздар. Эми эртеңки күнгө карата Кыргызстандагы аба ырайы менен тааныштырайын. 20-21 октябрда Чүй, Талас, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад, Баткен областарынын тоо этектеринде -1-3 градус суук болуп, үшүк жүрөт. Абанын температурасы 20 октябрда түнкүсүн айрым жерлерде жаан чачын болот, күндүз жаан жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлерине туман түшөт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңуп, тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрден Ысык Көл ойдуңда 15-20 метрге чейин жетет. Чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Баткен облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус болот. Тоолуу нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 10-15 градус. 20 октябрда Бишкек шаарында жаан чачын болбой, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 1-6 метрге чейин жетет. Түнкүсүн абанын температурасы 0 жана -2, үшүк жүрөт, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Бишкектин экс мэри Нариман Түлеевдин мүлктөрүн камактан чыгаруу үчүн анын жакындарынан талап кылынган $200,000 байланышкан сот отуруму уланып жатат. Анда иш боюнча айыпталып жаткан президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев Түлеевдин кызын кабыл алганы боюнча президент Атамбаев да убагында кабардар болгонун билдирди. Анын айтымында сүйлөшүүлөргө КСДП партиясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун аралашуусу президент менен макулдашылган. Теманы сот отурумуна катышып келген кабарчыбыз Улан Эгизбаев азыр түз эфирде уланат. Улан биз менен байланышта турат. Улан, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Сотто Нарымбаев да, Коркмазов да билдирүү жасаганы айтылды. Билдирүүлөрдүн мазмуну эмне жөнүндө болду?
Бүгүнкү сот отуруму 2 саатка созулду. Ошол соттук отурумда айыпталуучу Коркмазов менен Нарымбаев экөө тең билдирүү таратышып, тараптардын суроолоруна жооп беришти. Айыпталуучулардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазов, ага карата Нарымбаев жана Нарымбаевдин адвокаты Татьяна Чильникова тараптан мурдагы баштапкы көрсөтмөсүн өзгөртүү боюнча коркутуулар болуп жаткандыгын, андыктан ал ошол адвокаттардын жана Нарымбаевдин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Мамлекеттик айыптоочулар жана сот муну өзүнүн укугу катары туура кабыл алышты. Мындан сырткары Коркмазов башында берген көрсөтмөсүн дагы бир ирет тастыктап, Нарымбаев ошол Түлеевдин камактагы мүлктөрүн сот аркылуу чечүүгө көмөктөшүү үчүн жалпысынан $200,000 пара талап кылганын, ошол $50,000 ошол 7 май күнү белгенин дагы бир ирет айтты.
Улан, айтсаңыз ушу
положил, пришел, Данияр лишь посмотрел, положил в шкаф.
Мага Түлеевдин кызы $50,000 берди. Мен аны дароо Нарымбаевга алып барып бердим. Ал карап туруп шкафына салып койду. Ал чыгып баратып $50,000 Жогорку соттун төрайымынын орун басары Турганбековго бир гана коңгуроо үчүн экенин дагы бир ирет эскертти. Ошентип ошол күн аяктады деп өзүнүн көрсөтмөсүн берди Коркмазов угуп жатам сизди бактым.
Айтсаңыз ушу Нарынбаевдин $50,000 алганы же болсо $200,000 пара талап кылганы тууралуу мындай тикелей далилдер айтылдыбы же көрсөтүлдүбү ушу сотточу?
Тикелей далилдер азырынча айтыла элек. Анын адвокаттары дагы ошол тике далил жок экенин, бул Коркмазовдун көрсөтмөсүнүн негизинде гана Нарынбаевдин камалганын жүйө келтирип жатышат. Өз кезегинде Данияр Нарынбаев алдагы билдирүү жасап, буга чейин унчукпай келгенин эми билдирүүгө кезек жеткенин, аны азыр бийлик ошол коррупционер катары, коррупционердин символу катары көрсөтүп жатканын, бирок ал соттук отурумда өзүнүн ак экенин аягына чейин далилдей тургандыгын жана сот адилеттигин ишене тургандыгын айтты. Дагы бир кызыктуу жагдай, Нарынбаев сот отурумунда ошол Түлеевдин ишине байланыштуу маалыматтардын баардыгы ошол убагында президент Атамбаевга жетип турганын, КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков менен Түлеевнин кызынын жолугушуу дагы президенттин макулдугунан кийин болгонун айтты.
Также я предложил, чтобы я это сделал в присутствии Турсунбекова, Чыныбай Акунча, который является.
Мен президентке Түлеевдин кызы менен Турсунбековдун катышуусунда сүйлөшүүнү сунуштадым. Анткени парламенттик шайлоо жакындап келаткан, президенттин макулдугун алган соң Түлеева менен Турсунбеков болуп жолуктук. Сүйлөшүү кыска болду, ашып кетсе 15 мүнөткө созулду деп айтты. Ал ошол жогорку соттун төрага орун басар Турганбековго телефон чалганын дагы тастыктады, бирок эч кандай мен кийлигишкен жокмун, эч кандай пара алган жокмун деп актанды сотто.
Чуулганды сот отуруму тууралуу Бишкектеги студиядан кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев менен түз байланыштык. Азаттык кечки уктурууларын улантат. Ысык Көл облусунун 85 жаштагы тургуну Төлөн Касиев 21 жыл мурун айыл эли топтолуп сатып алган тейлөө имараты акчалуу кишилердин колуна өтүп кеткенин айтып, Азаттык радиосуна жардам сурап кайрылды. Ал 2002 жылдан бери соттошуп, чындыкка жете албай келатканын белгилейт. Имаратты сатып алган тарап болсо, баары мыйзамдуу болгонун айтып келет. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Сотторго элдин 90% ишенбейт. Бири бирин колдоп эле
Төлөн аксакал менен Бишкекте жогорку соттун имаратында 19 октябрда жолуктук. Маанайы Сус Карыя облустук соттон утулуп калып, жогорку сотко үмүт артып келгенин, бирок бул жактан да жеңилип калганын айтты.
Чындык мен тарапта болбосо, мен эмнеге 85 чыкканда чуркап жүрөт дейсиң? Чындык мен тарапта, закон боюнча дагы, мыйзам боюнча дагы, Кудай астында дагы 100% мен туура айтып атам.
Төлөн аксакал Сарыой айылынын тургуну. 1996 жылы колхоз совхоз тарап өкмөттүн менчигиндеги мал койлор элге берилип жаткан учурда айылдыктар топтолуп 50 койду 20,000 сомго баалап мөмө жемиш кооперативинин кеңсесин сатып алышкан. Айылдын балансында деп эсептелген имаратты элеттиктер 3-4 жыл маданият үйү катары пайдаланып жүрүптүр. Ал имаратка бирөөлөр көз артат деп ойлоп турбуз. Ошондуктан документтик жагына өтө деле көңүл бурган эмеспиз, дейт Төлөн Касиев.
Документтердин барын жок кылып турушуру. Ал убакта 96 жылы көз регистр деген жок болчу. Кагазга жазылган 90 бар болчу.
Маданият үйүн 2001 жылы ошол эле айылдын тургуну Муратказы Тазабеков сатып алган. Бирок анын нотариалдык документинде имарат айылдын менчиги эмес, эски кооперативдин балансындагы кеңсе экени жазылган. Саткан тарап кооперативди жоюу комитети экени айтылат. Бирок ал комитеттегилер кайда экени азыр белгисиз. Кезинде имаратты маданият үйүнө айланткан топтун башында Төлөн аксакал тургандыктан айылдаштары андан 50 койдун акчасы кайда кеткенин сурай баштаганда, Касенов Ысык Көл райондук сотуна кайрылып, Тазабековду утуп алат. Бирок берки тарап облустук сотко берип, райондук соттун чечимин жокко чыгартат. Мен элдин акчасын жеген эмесмин. 50 койдун баасына сатып алынган имарат айылдыкы бойдон калышы керек, деген аксакал жогорку сотко келип, бирок арызы канааттандырылбай калды. Судьялар анын документтери так эместигин билдиришти.
Мында эч карыштык жок. Башка бирөөнүн имаратын чоочу эле бирөө жазып сатып ийсе Жоюу комитетинин төрагасы деген. Сотторго элдин 90% ишенбейт.
Имаратты сатып алган Муратказы Тазабековдун адвокаты Мирлан Идрис уулу Төлөн аксакалдын айткандарын куру доомат атап, баары мыйзам негизиндеги иш экенин билдирди.
Фактически неизвестно, куда они эти деньги дели, кому отдали эти деньги. Эгер факты менен карай турган болсок, алар 50 койдун акчасына имаратты сатып алып, чинеле айылды менчиги кылып койгону белгисиз. Эч кандай документтери жок. Акчаны кимге беришкенин да айта албай жатышат. Мен коргоп жаткан Муратказы Тазабеков башкалардан сатып алып атпайбы? Сатып алуучунун эч кандай күнөөсү жок.
Являясь собственником данного имущества, он совершает сделку купли-продажи.
Ошентип Төлөн Касенов соттун бардык инстанцияларына кайрылып, өз чындыгын далилдей алган жок. Буга чейин аянты 30 сотукка жетпеген жердеги 6 бөлмөлүү имаратты кайра элге кайтаруу суранычы менен президентке да кайрылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу каармандар, сиздин толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн 19 октябрь күнгө дүйшөмбү. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Кыргызстанда абактан качкандарды жашыргандар жоопкерчиликке тартылат. Кыргызстан Хаминюктун иши боюнча апелляция берген жок. Словения мигранттарды чек арада токтотуп салды. НАТО ири аскерий машыгуу өткөрөт. Германияда педика кыймылынын митингине миңдеген адам келери күтүлүүдө. Кытайда экономикалык өсүш 2009 жылдан берки эң ылдыйкы чекке түштү. Джон Керри жакынкы чыгышта маанисиз кыянатчылыкты токтотууга чакырды. Кыргыз киносу азиялык 100 мыкты тасманын ичине кирди. Кадырман угармандар, ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекиткеже сайтыбызга кирип окуп турсаңыздар болот. Ал жакта кабарлар улам жаңырып жатат. Ошондой эле сайтыбыздан кызыктуу видеолорду, сүрөт, баяндарды да көрө аласыздар. Ал эми уюлдук телефон колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Эми эл аралык темаларга кезек берсек, Орусиянын Санкт-Петербург шаарында миграциялык мыйзамдарды бузууга шектелип кармалган тажикстандык жубайлардын 5 айлык ымыркайы чарчап калышы тажик тараптын нааразылыгына алып келди. Өткөн жума күнү Санкт-Петербургтагы тажик консулдугунун алдына 100 чакты адам наристенин өлүмүн калыс иликтөө талабы менен пикетке чыкты. Москвадагы тажик элчилиги да орус тарапка бул окуяны тыкыр иликтөөнү талап кылган нота жолдоду. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Санкт-Петербургтун Адмиралтейск райондук полициясы 13 октябрда тажикстандык Далер Назаров жана Зарина Юнусова аттуу эрди катынды миграциялык мыйзамдарды бузган деген шек менен кармап, убактылуу абакка киргизет. Алар кармалган учурда колундагы Умар Али аттуу 5 айлык ымыркайын полиция кызматкерлери алып калат. Жубайлар кармалгандан бир канча сааттан кийин алардын ишин караган сот экөөн тең депортациялоо боюнча чечим чыгарып, өлкөдөн өз ыктыяры менен чыгып кетүүгө убакыт чектейт. Соттон чыгар замат уулун издеп келген энеге полиция бөлүмүндөгүлөр бала каякта экенин айтпай коюшат. Баласын таппай айласы курган эне акыры үйүнө кайтат. Эртеси 14 октябрдын таңында гана ага ымыркай ооруканада чарчап калганын телефон аркылуу кабарлашат. Алдын ала божомол боюнча ымыркай дем алуу органдарындагы курч инфекциядан чарчаган айтылууда, бирок ата энеси аларды полиция кармаганга чейин баласы кулаандан соо болгонун, эч кандай илдеттин белгилери байкалбаганын ырастап жатышат. Азырынча баланы өлүмгө алып келген жагдайлар так аныктала элек. Беш айлык ымыркай чарчап калышына байланышкан окуя жергиликтүү коомчулукка бат эле тарап тажик тараптын нааразылыгын алып келди. Жергиликтүү Санкт-Петербург телеканалы бул окуя боюнча атайын сюжетте көрсөттү. Анда кайгыга ууккан жубайлар баласынын бош калган бешигин, коляскасын көрсөтүп, полиция аларды кантип алып кетишкенин айтып жатышат. Чарчап калган ымыркайдын атасы Далер Назаров полиция кармаганга чейин баласы кулаандан соо күлүп жайнап эле отурганын үшкүрүнө эскерет.
Балабыз ай күнүнө жетпей ара төрөлгөн эле, бирок кийин торолуп кеткен. Полиция кармап, бизден баланы алып калганга чейин күлүп жайнап эле отурган. Кийин эле ооруканада чарчап калганын айтышты.
Орус маалымат каражаттарынын кабарлашынча, баланын энеси Зарина Санкт-Петербургка 1.5 жыл мурда тукумсуздук илдетинен дарылануу үчүн келип, 5 ай мурда ушул баланы тапкан экен. Зарлап тапкан жалгызынан минтип капы эле ажырап калган эне эми айласын таппай бош калган бешикти тунжурай карап отурат. Сот чечимине ылайык ал 15 күн ичинде Орусиядан чыгып кетиши керек. Өткөн жума күнү Санкт-Петербургтагы тажик консулдугунун алдына 100 чакты адам наристенин өлүмүн калыс иликтөө талабы менен пикетке чыкты. Москва Кыргызстандагы тажик элчилиги да ушул эле күнү орус тарапка бул окуяны тыкыр иликтөөнү талап кылган нота жолдоду. Орусиядагы тажик элчилигинин маалымат катчысы Мухаммад Эгамзот Азаттыктын тажик кызматына бул нотага орус тышкы иштер министрлиги жооп узатып, анда ымыркайдын ата энеси менен бул кайгылуу окуяга кабыргасы кайышкандардын баарына көңүл айтылганын жана Орусиянын тиешелүү органдарына бул окуяга алып келген бардык жагдайларды тез арада аныктоо өтүнүчү жолдонгону, иликтөө иштеринин жүрүшү менен тажик тарапка ыкчам маалымат берилип турар айтылганын билдирди. Дүйшөмбү күнү болсо Орусия президентинин балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Павел Астахов да тиешелүү органдардан ымыркайдын өлүмүн тыкыр иликтөөнү талап кылганы кабарланды. Тажикстан эң көп жараны Орусияга иш издеп кеткен Борбор Азия өлкөлөрүнүн бири. Айрым маалыматтарга караганда Орусияда 1,200,000 ашуун тажик мигранты бар. Шайырбек Эркинулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 18:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык 18 октябрда Ирандын ядролук программасы боюнча келишимге 90 күн толду. Эми тараптар келишимди аткара баштоого тийиш. Жекшемби күнү президент Барак Обама АКШнын министрликтерине Иранга каршы киргизилген санкцияларды алып салууга даярдык көрүүнү буйурду. Тарыхый келишимге ылайык, Тегерандын ядролук программасын токтотуу үчүн бир нече ай керек болот деп болгонууда. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
Президент Барак Обама кечээ күнү АКШнын тийиштүү министрликтерине Иранга каршы санкцияларды токтотууга кам көрүүнү буйруду. Мындай тапшырма мамлекеттик департамент, энергетика, соода жана финансы министрликтерине берилди. Тегерандын ядролук программасын ооздуктоо жөнүндөгү келишимге Иран жана P5+1 деп аталган дүйнөнүн бакуват 6 өлкөсү АКШ, Британия, Кытай, Орусия, Франция жана Германия 14 июнда Венада кол коюшкан. Ага ылайык Иран жарды уранды байытуучу центрофугаларын иштен чыгарып, урандын корун азайтуусу жана арактагы оор суутекти иштечүү реакторун суюк бетон менен куюп, сементтеп салышы абзел. Бул иш чаралар Ирандын ядролук курал жасоосуна мүмкүнчүлүк бербөөгө тийиш. Батыш мамлекеттери өз кезегинде Иранга каршы киргизген санкцияларын ыраатты менен токтотушу шарт. Иран тарап ядролук келишим боюнча милдеттенмелерин кынтыксыз аткарарын жана батыштын санкциялары жыл аягына чейин токтотулат деген тилегин билдирген өткөн аптада. Ирандыктар болсо экономикалык санкциялар алынат деген илгери үмүттө. Тегерандык Самане деген аял:
Албетте санкция токтотуларына ишенем. Биз бирок өтө эле оптимист эмеспиз. Себеби ар дайым эле түрдүү кысым астында жашайбыз. Мисалы, мен өз курбуларым менен баарлашып калганда биз туулгандан бери көрүп жүргөн согуш тууралуу жана турмушта жек көргөн баардык нерселер жөнүндө сүйлөшөбүз. Биздин муун ушу сыяктуу коркуу жана чочулоо менен жашады.
Ал эми Имам Садык атындагы университеттин профессору Мохаммед Хасан Кани ядролук Иранга катар ага кол койгон 6 мамлекет үчүн да пайдалуу деп эсептейт жана анын аткарларынан шек санабайт.
Мен ядролук сүйлөшүүнүн жыйынтыгы жакшы бүтөт деп ишенгендердин биримин. Сүйлөшүүнүн үзүрүн көрчү убакыт келгенде көрүнөт мага. Бул сүйлөшүү жемиштүү болду, дипломатия иштеди дегенди билдирет. Бул Иран эле эмес, регион үчүн, келишимге кол койгон башка 6 өлкө үчүн да жакшы кабар.
Санкциялар токтотулгандан мурда атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ Иран келишим боюнча өз милдеттенмелерин нокотун бузбай аткарганын тастыкташы абзел. Бул жараян АКШлык расмийлердин айтышынча Тегеран болжогондон 2 ай узакка созулат. Жекшемби күнү Евробиримдик уюмга мүчө 28 мамлекеттин санкцияларды токтотуусуна уруксат берген мыйзамды кабыл алды. Бирок Германиянын тышкы иштер министри Штайнмайер 18 октябрда сүйлөп, Иран келишимди толук аткармайынча санкциялар күчүндө кала берет деди. Анын сөзүнө караганда санкциялар февралга чейин токтотулары күмөндүү. Санкцияларды токтотуу баарынан мурда Иран үчүн пайдалуу. Wall Street Journal гезитинин жазышынча санкциялардан улам батыш банктарында тоңдурулган 100 миллиард доллардан көп мунайдан түшкөн акча Тегеранга кайтат. Иран запаста кармаган 40-50 миллион баррель мунайды тышкы базарга сатууга мүмкүндүк алат. Мунун натыйжасында президент Роуханинин айтышынча экономиканын жылдык өсүшү 7%ге чейин чыгат.
Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуздар. Эми аймактан алынган макалага кезек берсек, Баткендин жогорку аймагында жашаган 10 чакты айыл тургундары үчүн Өзбекстандын Сох анклав аркылуу транзиттик каттап менен өтүүдө текшерүүлөрүн катуулап жатат. Текшерүүлөр ар бир жүргүнчүнү каттоого алып, кээ бир жүктөрдү өткөрбөй, түнкү чектөөлөрүнө нааразы болгондор Айгүл Таш Сог менен Чарбак жолун куруп бүтүрүүнү суранышууда. Жергиликтүү бийлик болсо башка өлкө эрежелерине кийлигише албай турганын айтып жатат. Кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаровдун баянында.
2013 жылы Баткендин Чарбак айылы менен Өзбекстандын Ушар айылынын тургундарынын ортосундагы жаңжалдан кийин Сох анклавы аркылуу каттамдын эрежелери өзгөргөн. Кечки саат 8:00 баштап таңкы саат 6:00 чейин чек аралары жабылат. Каттам токтойт. Баткен районунун жогорку зонасындагы 10 чакты айылдын тургундары ушундай эрежеге көнүп деле калышкан. Бирок акыркы убакта Өзбекстан чек аралары мал жандыктарды транзиттик алып өтүүгө да уруксат бербей, текшерүүлөрүн күчөткөн. Ар бир жүргүнчү да каттоого алынып, жем чөбү өткөрбөй калды. Мындай абал 10,000 калк жашаган аймактагылар үчүн оор эле болду. Айрыкча түнү төрөткө же ооруканага барчулар үчүн түйшүк жаралды, дейт Кыштут айыл аймагынын тургуну Максатбек.
Күнүң болбосун, күнүн келип машинедеги бардык пассажирлар түшүрдү, бирде регистрация кылып, жүккө травка жаздырып, же травка жок болсо кайтарып, жол өтө татаал бизде. Анан кечки саат 9:00 таңкы саат 6:00 чейин жол жабык болот. Мындан кийин анклавда жашагандай өтө кыйын абалдабыз. Төрөткө же больницага срочно жөнөтсө бул эми өтө татаал нерсе болуп атат бизде азыр. Оорулар райондорго барыш кыйын болуп атат. Той топого базарга алып өткөн малдарыбыз такыр эле справка менен да өтүп болбой жатат. Жок кашек таша албайбыз.
Жергиликтүү бийлик Сох анклавындагы каттам боюнча маселени чечүүгө канчалык аракет жасаганы менен натыйжа болбой келет. Анткени Өзбекстандагы күч кызматтары айрыкча чек арачылар үчүн ар бир көрсөтмө Ташкент менен чечилет. Баткен районунун акими Кеңеш Салихов абалды жөнгөрүү боюнча жайкын тургундардын каттамын жеңилдетүү үчүн сүйлөшүүлөрдү тынымсыз жүргүзүп жатабыз. Бирок башка өлкө экен, эрежелерин өзгөртүү кыйын болууда, дейт.
Мен аким менен бир неч жолу байланышкам, сүйлөшүп. Макул, дейт. Биз погран заставасынын начальниги менен сүйлөшкөн. Макул. Бул биздин элдер суранып атат көбүнчө суббота күндөрү, ишемби күнү бул жака Баткенде базар болот, ошол күнү хотя бы вактыраак өткөзгүлө, кечирээк неме кылса макул дейттер дагы. Ошол бир неделя, эки неделя макул болот, анан кийин дагы эле ошол өзүнүн эмеси калып дагы эле эски эмеси менен. Эми башка мамлекет экен, биз аларга андайча жаса, мындайча жаса деп буйрук бере албайт экенбиз. Биздин ошо элдерди өтүп атканда текшерип, түшүртүп неме кылып атканы аябай бул биз үчүн да проблема.
2013 жылы өкмөт Сох анклавынын айланасындагы социалдык маселелерди чечүү, көз карандысыз жолду куруу үчүн каражат да бөлгөн. Сох анклавынын айланып өткөн Айгүл Таш Сох менен Чарбак таян жолу үчүн 30 миллион сом акча каралган. Бул жол аркылуу Баткен районунун жогорку аймагындагы 10 чакты айыл тургундары Өзбекстандын Сох анклавына кирбей каттаганга мүмкүнчүлүк жаралат. Бирок кооптуу. 2005 жылдан бери аталган жолду куруу үчүн улам аздап акча бөлүнөт, бирок ушу күнгө чейин аягына чыкпай келет. Учурда да иштин токтоп турушуна казынадан каражат бөлүнбөй жатканы себеп, деп кошумчалайт аким Кеңеш Салихов.
14 жылы бул где-то ноябрь айында иштери токтогон экен. Себеби значит берилген акчалар полностью бардыгын алар освоить этип ошондон бери 13 жылы берилген акчаны улар 14 жылы освоение кылып бүтүргөн экен. 14 жылы акча бөлүнгөн эмес экен, быйыл 15 жылга да бөлүнгөн эмес. Буюрса мына биз кат жазабыз 16 жылга. Немеге кирсе баягы списокко акча каражат бөлүнсө ушул жолдун үстүнөн да иш алып барылат. Бирок 2 жылдан бери өзүн местный бюджеттен кышында да жазында өзү сүрүп баягы немелерди түшүрүп берип турабыз эл үчүнчү. Эми мына 16 жылга акча каражаты каралса да улантат ал ишчи.
Азырынча Баткен облусунда кошуна өлкөлөрдүн аймактарына көз каранды болуп турган дагы бир топ жол каттамдары турат. Алардын баарына кирбей каттай тургандай жолдорду камсыздоо үчүн Кыргызстан казынасы оңой эмес каражат бөлүүсү зарыл. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттыкты издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн алгачкы жарым саатты аяктады. Биздин эфир бир нече көзүрмө менен кийин уланат. Толкунуздан алыстабаңыздар.